Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για το θέμα της δημιουργίας μας από το Θεό και τι σημαίνει για μας αυτό το πράγμα. Βασικά σημαίνει ότι δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, δεν υπάρχουμε από μόνοι μας και άρα για να υφιστάμεθα, για να ζούμε, για να υπάρχουμε πρέπει να έχουμε άμεση σχέση και κοινωνία με το Δημιουργό μας. Και είναι σημαντικό για μας ότι ο Θεός μας έπλασε και μας δημιούργησε, γιατί αυτή η αίσθηση, η εμπειρία ότι ο Θεός μας δημιούργησε μας βγάζει από το αδιέξοδο της ανασφάλειας, του άγχους, των διαφόρων αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει στην αυτογνωσία είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια του Θεού, πού να αποβλέπει ο άνθρωπος και γιατί είναι σημαντικό για μας το ότι ο Θεός είναι το αρχέτυπό μας. Είπαμε ότι στην Εκκλησία τα πράγματα δεν λειτουργούν φιλοσοφικά ούτε θεωρητικά, αλλά λειτουργούν εμπειρικά μέσα σε αυτήν τη σχέση με τον Θεό. Εάν δηλαδή σκεφτείτε, δεν υπήρχε ο Θεός στη ζωή μας και δεν ξέραμε για τον Θεό και είμαστε άνθρωποι όπως είμαστε τώρα, αλλά μέσα σε αγνωσία του Θεού, δεν ξέραμε τίποτα για τον Θεό και είχαμε την ανάγκη να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να τον δούμε στο βάθος του. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται; Θα αρχίζαμε ένα ταξίδι μέσα σε αυτόν τον δέδαλο του εαυτού μας και δεν θα βγαίναμε πουθενά, γιατί θα περπατούσαμε και θα ταξιδεύαμε μέσα στο είναι μας χωρίς κάτι το συγκεκριμένο μπροστά μας. Όπως κάποιος άνθρωπος που πάει να ζωγραφίσει ένα πίνακα, αλλά δεν έχει κατά νου τι θα ζωγραφίσει. Όταν θέλω να κάνω ας πούμε ένα δέντρο, ένα ζώο, ένα κτίριο, να το ζωγραφίσω πάνω σε ένα άσπρο χαρτί, πρέπει μέσα μου να ξέρω τι θα κάνω. Όταν βλέπω μια άμορφη μάζα πραγμάτων ύλης και θέλω να της δώσω μια μορφή αυτής της άμορφης μάζας, πρέπει να ξέρω τι θα κάνω αυτήν την ύλη την οποία έχω μπροστά μου. Όπως ένας γλύπτης που μπορεί να πάρει ένα τετράγωνο μάρμαρο και να αρχίσει να το σμιλεύει, να το φτιάχνει, αλλά πρέπει να ξέρει, πρέπει να έχει υπόψη του τι θα φτιάξει. Και μάλιστα να έχει και το αρχέτυπο, το πρωτότυπο απέναντί του για να το βλέπει και ανάλογα να φέρει εις πέρας αυτό το οποίο σμιλεύει καθημερινά. Ο άνθρωπος όταν μπαίνει μέσα στο είναι του παρατηρεί πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Εάν δεν έχει υπόψη του ποιο είναι το αρχέτυπο του, βάσει ποιου πράγματος ο άνθρωπος υπάρχει και πλάστηκε, πού είναι δηλαδή αυτό το οποίο εμείς ας πούμε αναφερόμαστε, τότε σίγουρα η σύγχυση θα επέρθει και δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ούτε που πάμε, ούτε που ερχόμαστε, ούτε τι γυρεύουμε. Βλέποντας τόση αντίφαση μέσα στο εσωτερικό μας κόσμο. Γιατί ένα από τα φαινόμενα του μεταπτωτικού ανθρώπου είναι η σύγχυση. Ο άνθρωπος είναι συγχυσμένος. άλλα θέλει, άλλα πράττει, άλλα λέει, άλλα πιστεύει, άλλα αγωνίζεται, αλλού καταλήγει, υπάρχει μια σύγχυση. Και δεν μπορεί να καταλάβει και τον ίδιο τον εαυτό του πολλές φορές. Το ζητούμενο, παιδιά, σε εμάς είναι να καταλάβουμε καλά ποιος είναι αυτός ο Θεός ο οποίος μας δημιούργησε, ποιος είναι αυτός ο Θεός που είναι το αρχέτυπο της υποστάσεως μας και στη συνέχεια να πιάσουμε τον εαυτό μας που είναι διασπασμένος και τσαλακωμένος και μουτζουρωμένος και βάσει του πρωτοτύπου, του αρχετύπου, να τον επαναφέρουμε στην πρώτη του δημιουργία. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόναν δική του και καθομοίωση. Δηλαδή, όπως είναι ο Θεός, έτσι είναι ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει εικόνα του Θεού. Έκαμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τον εαυτόν του. Ο άνθρωπος είναι ένα αντίγραφο του Θεού, μια εικόνα του Θεού, μια φωτογραφία, ας το πούμε έτσι σύγχρονα, του Θεού. Άμα μια φωτογραφία γίνει 1000 κομμάτια, μετά για να τη ξανασυναρμολογείς πρέπει να ξέρεις ποιος ήταν σε αυτή τη φωτογραφία και τι έδειχνε. Για να βρεις μια άκρη, να καταλάβεις τι ήταν. Και περισσότερον ακόμα, ο άνθρωπος προχωρά και γίνεται όμοιος με τον Θεό. Μόνον έτσι ο άνθρωπος ευρίσκει ανάπαυση μέσα στην ύπαρξή του. Ώσπου δεν επιτυχάνει αυτό το πράγμα, αυτόν τον πρώτο σκοπό για τον οποίο χτίστηκε, ώσπου δεν επιτυχάνει το νόημα της ύπαρξής του, ταλαιπωρείται. Είναι λοιπόν βασικό πράγμα να βρει το νόημα της ζωής του. Το νόημα της ζωής του, το οποίο θα κρατήσει γερά μέσα του παρόλες τις πτώσεις που έχει. Πολλοί άνθρωποι έχουμε πτώσεις. Όλοι ανεξαιρέτως έχουμε πτώσεις σε αυτόν την πορεία μας προς τον Θεό. Δυστυχώς κάποια στιγμή χάνουμε τον έλεγχο του εαυτού μας, μας φεύγει από τα χέρια ο έλεγχος, λειτουργούν τα πάθη και η αμαρτία και χανόμαστε. Βέβαια, εδώ έγκυται και η αξία του αγώνα, ότι μόλις ξαναβρει ο άνθρωπος τον εαυτό του, ξαναπιάνει το τιμόνι, ξαναπιάνει τον εαυτό του και στρέφεται προς τον Θεό με μετάνοια, σβήνει δια της μετανοίας το παράπτωμα το οποίο επετελέστηκε, επαλήφει το τραύμα με την δύναμη του Θεού και με τη χάρη του Θεού ώστε να επουλωθούν τα τραύματα τα οποία δημιουργήθηκαν και συνεχίζει ο άνθρωπος την πορεία του. Δεν σταματά εκεί. Όμως είναι σημαντικό να ξέρει πού πορεύεται. Άρα λοιπόν για μας, για οποιονδήποτε θέλει να καταλάβει τον εαυτόν του και να γνωρίσει τον εαυτόν του και να δώσει νόημα στην ύπαρξή του, πρέπει να αποδεχθεί το αρχέτυπο. Αυτό το βάση του οποίου είναι δημιουργημένος. Μόνον έτσι μπορεί να βρει τον εαυτόν του να λειτουργεί σωστά και να λειτουργεί με υγεία και με ισορροπία και αρμονία όλων των ψυχοσωματικών του δυνάμεων. Και αρχίζει ο άνθρωπος αυτήν την πορεία. Για να μην πλανάται ο άνθρωπος άδικα και να κουράζεται και να ταλαιπωρείται και να δικαιολογείται ότι εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, έτσι. Δεν ήξερα ποιο είναι το σωστό, δεν ήξερα πώς έπρεπε να είμαι. Πολλοί άνθρωποι βλέπετε λένε, μα δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Τι σημαίνει είναι κακό δηλαδή. Δεν ξέρω ότι αυτό το πράγμα με τραυματίζει, με μολοπίζει, με διαστρέφει. Νόμιζα ότι είναι καλό. Για ποιο λόγο με διαστρέφει, για ποιο λόγο διαστρέφει την εικόνα του Θεού που έχω πάνω μου. Γι' αυτό τον λόγο ο Θεός, μετά την πτώση μας, όπου εσπάσαμε την εικόνα και γεμίσαμε μόλοπες και δεν ξέρουμε πώς είμαστε πριν, όπως βγήκαμε από τα χέρια του Θεού, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, πώς είμαστε όταν βγήκαμε από τα χέρια του Θεού, δηλαδή δεν ξέραμε ακριβώς την υγιή εικόνα και μορφή μας, όπως ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός, ο οποίος ιατρικά φερόμενος, θεραπευτικά φερόμενος απέναντι στον άνθρωπο, μας δίδει σαν σημεία υγείας τις εντολές του. Οι εντολές του Θεού, παιδιά, όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, δεν είναι νομικά στοιχεία. Τα λέει ο Θεός να μην κλέψεις, να μην πορνεύσεις, να μην μοιχεύσεις, να μην σκοτώσεις κτλ. Αυτά δεν είναι νομικές εντολές που αν τις παραβείς υφίστασε μια τιμωρία νομική. Αλλά αυτά είναι συμπτώματα αρρώστιας. Είναι συμπτώματα διαστροφής της υπάρξεώς σου. Και δίνοντας ο Θεός αυτά τα σημεία, λειτουργεί ακριβώς όπου λειτουργεί ένας γιατρός, ο οποίος σου δίδει μια συνταγή, μια αναγωγή θεραπευτική, όχι για να σου στερήσει την ελευθερία σου, όχι για να σου κάνει τον αστυνομικό, αλλά για να λειτουργήσει ιατρικά, να σε θεραπεύσει. Ο γιατρός σου δίδει μια αναγωγή προκειμένου να σε θεραπεύσει και θεραπεύοντάς σε, εσύ ο ίδιος θα λειτουργήσεις με υγιή τρόπο. Ένας υγιής άνθρωπος λειτουργεί με υγιή τρόπο. Όπως άμα δεν βλέπεις, να πούμε σαν εγώ που έχω γυαλιά, άμα δεν βλέπεις και πάει στον οφθαλμό σου βάλει γυαλιά, δεν σου κόβει την ελευθερία σου. Αντίθετα, άμα βάλεις τα γυαλιά λες, μα τι ωραία βλέπω τώρα, βλέπω μακριά, βλέπω κοντά, βλέπω τα μικρά γράμματα, διαβάζω τι γράφουν. Άμα τα βγάλεις δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπεις τίποτα. Και εγώ θυμάμαι που έκαμε ένα-δύο χρόνια που έπρεπε να βάλω γυαλιά και δεν καταλάβαινα ότι ήθελα γυαλιά. Δεν ξέρω πώς δεν το καταλάβαινα. Δεν έβλεπα. Αλλά δεν καταλάβαινα ότι δεν βλέπω. Είχα πονοκεφάλους, είχα αρρώστιες, πήγαινα στους γιατρούς, μέχρι που νόμιζα ότι έχω κανένα καρκίνο, λέω, κανένα όγκο στον εγκέφαλο, και αφού δεν ζαλιζόμουν, είχα αυτά. Τελικά ένας απλός άνθρωπος μου είπε, πήγαινε να κοιτάξεις τα μάτια σου. Πήγα και εγώ σε έναν γιατρό, μου βαριά τα τηλεσκόπια που βάλει μπροστά σου. Βρε, λέω, μα πώς βλέπω έτσι. Κύριε, λέει, τα βλέπω, βλέπω το ένα, βλέπω το άρφα, βλέπω το ρο και τα γράμματα όλα. Λέω, μα έτσι βλέπουν οι άνθρωποι. Όταν μου έδωσε γυαλιά και βγήκα πλέον από το οπτικό και φορούσα γυαλιά, λέω, μπα, βλέπω τις πινακίδες, πού δεν σε έβλεπα από λίγο. Βλέπω τους άλλους ανθρώπους, βλέπω, βλέπω να διαβάζω, βλέπω τα μειόντα ως όντα. Βλέπω τα πράγματα, δεν τα έβλεπα. Και τόση στραβωμάρα είχα δηλαδή, και εσωτερική και εξωτερική, που νόμιζα ότι έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι, πρέπει να μην οι βλέπουν. Λοιπόν, δεν στερήσε την ελευθερία σου με το να βάλεις γυαλιά. Εντάξει, σου βάζει κάτι, σου δίδει μια λύση ιατρική. Όμως, υποτασσόμενος στην ιατρική λύση, λειτουργείς υγιώς. Λειτουργείς καλά, βλέπεις απέναντι σου τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λειτουργεί και ο Θεός μέσα από τις εντολές Του. Αφενός μεν για να μας θεραπεύσει και αφετέρου δε για να αποφύγει από μας, να φύγει από μας αυτή είναι η δικαιολογία ότι δεν το ήξερα ότι αυτό το πράγμα αλλοιώνει την ύπαρξή μου. Και βέβαια όταν τα εφαρμόσουμε τις εντολές, τότε θα δούμε ότι πράγματι πώς είναι ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί. Πριν τις εφαρμόσουμε μπορεί να μας φαίνονται δουλικές, ότι μα γιατί να το κάνουν το πράγμα, γιατί ξέρω εγώ απαιτεί ο Θεός ένα σωρό πράγματα από μένα. Μας φαίνεται ότι σαν να μπαίνουμε σε μια δουλεία. Αλλά όταν μπεις μέσα σε αυτόν τον χώρο, όπως όταν μπεις σε θεραπευτική αγωγή, παρόλο που σου φαίνεται ότι υποτάσσεσαι σε αυτά που σου είπε ο γιατρός, εν τούτης όμως αρχίζει να λειτουργεί η υγεία, οπότε αν της υγείας λειτουργούσεις, απολαμβάνεις τους καρπούς της, βλέπεις πώς είναι ο άνθρωπος. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος όταν αρχίζει να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και βλέπει στη συνέχεια τον εαυτόν του πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν προηγουμένως. Βλέπει τον εαυτόν του σε μια άλλη κατάσταση πνευματική. Έτσι ένα-ένα πράγμα λειτουργεί ειρηνικά. Τουλάχιστον στην πρώτη φάση έχει μέσα του μια ειρήνη. Ένα από τα πρώτα συμπτώματα, ας το πούμε έτσι, της υγείας του ανθρώπου είναι να είναι ειρηνικός, να ειρηνεύει, να αναπαύεται, όπως λέμε, να αισθάνεται ότι αναπαύεται, ότι έχει ένα νόημα η ζωή του, ότι έχει ένα σκοπό για τον οποίο αγωνίζεται και για τον οποίο σκοπό μπορεί να υποστεί και μεγάλες θυσίες. Ένα σημείο λοιπόν βασικό είναι οι εντολές του Θεού. Από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο στοιχείο, το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε εις την αληθή γνώση του εαυτού μας. Άλλο σημείο σημαντικό είναι και το περιβάλλον μας, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και εδώ πρέπει να είμαστε συνετοί άνθρωποι, ώστε, όπως λέγει ο Απόστολος, εξαγοραζόμενοι των καιρών, να εξαγοράζουμε, να εκμεταλλευόμαστε, να αξιοποιούμε όλα όσα προσφέρονται γύρω μας. Και ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι μας θλίβουν, μας λυπούν, κατ' ουσίαν είναι μεγάλοι ευεργέτες μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έστω και αν κινούνται από άλλα ελαττήρια, πολλές φορές, λίγο ή πολύ, μας λένε αλήθειες για τον εαυτό μας. Έτσι. Μας λένε πράγματα για τον εαυτό μας, τα οποία μπορεί να μην είναι απόλυτος έτσι όπως τα λένε, αλλά σίγουρα, συνήθως, έχουν μια δόση αληθείας. Και ο συνετός άνθρωπος, όταν ακούει να τον κρίνουν, όταν ακούει, ξέρω εγώ, να τον, του λένε ας πούμε πράγματα, δεν εξαρίσταται και να αρχίζει, ξέρω εγώ, να διαμαρτύρεται και να φωνάζει και να κάνει πράγματα. Και γιατί να μου τα πείσει, να με προσβάλλει και τέτοιες ιστορίες. Αλλά φέρεται συνετά και αρχίζει να βλέπει μήπως άραγε αυτά τα οποία λέγονται είναι αληθινά. Μήπως άραγε αυτά τα οποία λέει ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί μεν να κινείται απέναντί μου με διάθεση κατηγορίας. Μπορεί να είναι πληγωμένος, μπορεί ακόμα να με μισά, ας πούμε, να μην με θέλει. Όμως εκφράζει κάποιες απόψεις για μένα. Αυτό βοηθά, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι βοηθά πάρα πολύ. Γιατί αυτοί που μας λένε, ας πούμε, τα καλά λόγια, από αγάπη και καλοσύνη, για εκείνους που μας λένε καλά λόγια για, για αυτούς, τους βοηθά. Τους βοηθά τους ίδιους να λένε καλά λόγια για τους άλλους. Αλλά εμάς δεν μας βοηθά. Λέει στο γεροντικό ένα παράδειγμα, κάποιος ασκητής θέλησε να πάει σε ένα μοναστήρι να ασκητεύσει για να δει τον εαυτόν του. Είπε στην έρημο, εγώ δεν έχω κάποιον να με κρίνει. Κάμνω μόνος μου ό,τι σκέφτομαι εγώ. Ήταν μόνος του ερημίτης. Να πάω λοιπόν σε ένα κοινόβιο μοναστήρι που έχει πολλούς και εκεί θα με κρίνουν και θα δω τον εαυτό μου. Επήγε λοιπόν σε ένα μοναστήρι, αλλά και το μοναστήρι ήταν όλοι άγιοι άνθρωποι μέσα. Και όλοι εκείνοι οι άγιοι, που ήταν ενάρετοι άνθρωποι του Θεού, δεν τον ήλεγχαν, δεν του έλεγαν τίποτα. Όλα τα έλεγαν καλά. Καλώς έπραξες, Πάτερ, καλό είναι εκείνο, καλό το άλλο. Σε λίγες μέρες αποφάσισε να φύγει. Μάζεψε τα πράγματα του να φύγει. Του λένε, μα πού θα πάει, γιατί να φύγει, τι σου κάναμε. Λέει, τίποτα. Αλλά εσείς έτσι που κάνετε, δεν πρόκειται εγώ να σωθώ. Εδώ όλα είναι καλά και άγια. Δεν μου είπε ένα το πράγμα που κάνει σε στραβό. Έχει τούντον το ελάττωμα, έχει τούντο το ιδίωμα. Εκεί πρέπει να διορθώσει τον εαυτό σου. Εδώ πρέπει να κοιτάξει την έλλειψή σου. Εσείς είστε όλοι άγιοι, λέτε καλά λόγια ο ένας για τον άλλο και για μένα, αλλά αυτό εμένα δεν με βοηθά. Και θα φύγω να πάω αλλού. Και πού θα πάεις? Θα πάω, λέει, όπου εστίν ατιμία και κρίσεις και ονειδισμός, εκεί θα πάω. Εκεί που θα με ονειδήσουν και θα με κρίνουν, εκεί θα πάω. Γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έστω και χωρίς να το θέλουν, ουσιαστικά μας βοηθούν πάρα πολύ. Γι' αυτό ο άνθρωπος που θέλει να γνωρίσει τον εαυτόν του, πρέπει να είναι έτοιμος να εξετάζει όλα αυτά τα οποία έχει καθημερινά μπροστά του, τα γεγονότα της ζωής του, ό,τι συμβαίνει γύρω του, τις δικές του κινήσεις απέναντι στον άλλον άνθρωπο, τις κινήσεις των άλλων ανθρώπων απέναντι σε αυτόν, τα λόγια των άλλων ανθρώπων, όχι με τρόπον έτσι αγχώδη και αρρωστημένο, αλλά με υγεία, να το κοιτάξει, να βλέπει τα λάθη του, να ερμηνεύει τα πάντα μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την αυτομεμψία, μέσα από την, πώς να την πούμε, τη μη δικαιολογία του εαυτού. Ποτέ δεν πρόκειται να τον καταλάβει. Και πολύ περισσότερο, ποτέ δεν πρόκειται να τον διορθώσει. Θα διορθώσεις ποτέ τον εαυτό σου από τη στιγμή που τον δικαιολογείς για ό,τι κάνει. Από τη στιγμή που λες ότι κοίταξε, το έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αναγκάστηκα οι περιστάσεις, τα γεγονότα, οι άλλοι άνθρωποι, η αδυναμία μου, ξέρω εγώ αυτά όλα. Όταν τον δικαιολογήσεις, δεν θα το διορθώσεις. Για να διορθωθείς πρέπει να πεις, κοίταξε, αυτό ναι το έκαμα, γιατί είμαι αδύνατος και γιατί είμαι άνθρωπος εμπαθής. Μετανοώ για αυτό το πράγμα που κάνω. Το αποποιούμε. Δεν το θέλω. Μπορεί να το κάνω, αλλά δεν το θέλω. Και αποφασίζω να αγωνιστώ εναντίον αυτού του πράγματος όσο μπορώ. Επικαλούμε τη δύναμη του Θεού, επικαλούμε τη βοήθεια του Θεού ως σύμμαχό μου στον αγώνα αυτόν. Εντοπίζω ότι αυτό το πράγμα που έχω πάνω μου δεν είναι καλό και αποφασίζω να κηρύξω τον πόλεμο εναντίον αυτού του πράγματος. Τώρα, πόσες να δώσουμε και πόσες να πάρουμε, άλλη υπόθεση. Αλλά όμως υπάρχει πόλεμος. Δεν το αποδέχομαι. Το αποποιούμε. Το φτύνω. Δεν το θέλω το πράγμα. Άσχετα αν υποκύπτω σε αυτό. Μπορεί να υποκύπτω. Υποκύπτω όμως χωρίς να το αποδέχομαι. Το ξέρω. Δεν το δικαιολογώ. Δεν λέγω ότι είναι καλό. Δεν λέγω ότι είναι πρέπον και ορθόν. Όχι, είναι λάθος. Είναι αμαρτία. Είναι πτώσεις. Είναι αδυναμία, είναι οτιδήποτε μπορεί κανείς να το πει, είναι. Και αυτό το πράγμα στιγματίζει και χαρακτηρίζει και εμένα τον ίδιο. Αλλά όμως έχω την απόφαση να το πολεμήσω, να το νικήσω. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα και να γνωρίσει τον εαυτόν του, αλλά ταυτόχρονα και να πολεμήσει τον κακόν εαυτόν του, τον παλαιόν άνθρωπο, να αποβάλει από πάνω του τον παλαιόν άνθρωπο, να απεκδηθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον παλαιόν άνθρωπο και να ενδυθεί τον νέο. Από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας χρειάζονται, παιδιά, ίσως το πρώτο πράγμα που μας χρειάζεται είναι να έχουμε το θάρρος, την ανδρεία, να δούμε τον εαυτό μας κατάματα. Να έχουμε αυτή την ανδρεία, να το λέει η καρδιά μας. Θυμάμαι όταν στο Πανεπιστήμιο είχα συμφοιτητές, συνομήλικους μου παιδιά, που ήταν στην ιατρική σχολή στο πρώτο έτος, και ένα από τα πρώτα μαθήματα που έπρεπε να κάνω ήταν να πάνε να αρχίσει η ανατομία, να κόβουν τα πτώματα και να πιάνουν τους πεθαμένους, να τους ανοίγουν κτλ. Είχε παιδιά τα οποία, μάλιστα ένα-δυο παιδιά διέκοψαν την ιατρική, δεν μπορούσαν. Αδύνατο, δεν μπορούσαν. Και άλλοι, ας πούμε, άλλοι λιποθύμησαν, άλλοι, ξέρω εγώ, ζαλίστηκαν. Χρειάστηκε καιρός να συνηθίσουν το να πάνε να πιάσουν πεθαμένο μέσα στη φορμόλη και τον κάνουν κομμάτια, να δουν τους εγκεφάλους του, να δουν, ξέρω εγώ, τις πλήνες του, τα στομάχια του. Και όσο αντέχει τα πράγματα, τι ήταν να πάει να φάει κιόλας. Εγώ όχι μόνο δεν μπορούσα να πάω, αλλά δεν ήθελα να έρχονται να τρώω μαζί μου. Μόνο που σε θεωρώ να κάτσω, δηλαδή που συχαινόμουν που τους έβλεπα, που σκεφτόμουν προηγουμένως τι κρατούσαν και τι εκόβαν και τι έκαναν, τους έλεγα πάνε κάτσε σε άλλο τραπέζι, δεν μπορώ να κάτσω στο μάχη μου. Και μόνο που σκέφτομαι τι εβλέπετε, δεν μπορώ να το... Η καμία γίνει την τάξη. Έπρεπε να αποκτήσουν το θάρρος, την αδρία εκείνη, να πιάσουν ένα πεθαμένο κομμάτια, την ανατομία του, που ήταν βέβαια ένα πτώμα, ή ξέρω εγώ να γεμώσουν αίματα, και αυτά όλα τα οποία για μας είναι δύσκολα πράγματα. Δεν είναι, πιάσει έναν πορτοποιημένο άνθρωπο, τώρα χείρισε το, τικάμε το, τυράψε το και κόψε το κεφάλι του και άνοιξε το κρανίο του να βγάλει μέσα τα αυτά του. Ποιος θα κάνει τα πράγματα. Χαρά στην καρδιά που έχουν δηλαδή. Αλλά αν δεν το κάνουν και αυτοί, θα πεθάνουμε ύστερα οι υπόλοιποι. Πρέπει να έχει το θάρρος να κάνει αυτά τα πράγματα. Να γεμίσει αίματα και να ράψει και να κόψει και να πετάξει και να γίνει ιστορία εκείνη όλη. Λέει και έναν ωραίο στο γεροντικό, λέει, πώς μπορώ να σωθώ, λέει, αβά, εάν έχεις καρδία, δει να σε σωθήνει. Αν το λέει η καρδιά σου, μπορεί να σωθείς. Πρέπει να έχεις το θάρρος και τη δύναμη να μην φοβηθείς, να δεις τον εαυτό σου όπως είναι. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ οδυνηρό πράγμα. Πάρα πολύ οδυνηρό. Και ίσως δεν αντέχουμε να το δούμε όπως είναι. Μπορεί να βλέπουμε εν μέρη, λίγο, ας πούμε, έτσι. Όσοι είναι πιο δυνατοί πνευματικά μπορεί να βλέπουν πιο πολύ. Εάν μας ξεφύγει, ας πούμε, ο έλεγχος και δούμε τον εαυτό μας όπως είναι και δεν είμαστε δυνατοί και ικανοί και έτοιμοι, μπορεί πραγματικά να αυτοκτονήσουμε. Μπορεί, ας πούμε, να χαθούμε κυριολεκτικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα να δικαιώσει τον εαυτό του. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην αρχή, αλλά δυστυχώς όμως είναι και από τα πιο απαραίτητα. Πρέπει να δεις τον εαυτό σου, να τον κοιτάξεις κατάματα. Πώς θα τον κοιτάξεις? Θα πιάσεις τον καθρέφτη των εντολών του Θεού και θα πεις, έλα εδώ τώρα, ας πούμε, τι λέει ο Θεός, λέει αυτά τα πράγματα. Εσύ πώς είσαι? Λέει ο Θεός να μην κάνεις αυτό το πράγμα, εσύ το κάνεις. Δεν δικαιολογείσαι. Ο Θεός λέγει το άλλο, εσύ το έχεις. Ποιος είναι ο καρπός της παρουσίας του Θεού? Αυτά που λέγαμε πέρσι. Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότητα, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η εγκράτεια, η πίστηση, όλα αυτά τα πράγματα. Μα εσύ έχεις τελείως αντίθετα. Βλέπεις τον εαυτό σου όπως είναι, όπως είναι. Όσον είναι δυνατό σε σένα. Πονείς, θλίβεσαι. Εδώ όμως έγκυται η αξία, αυτός ο πόνος, αυτή η θλίψη, αυτή η απογοήτευση από τον εαυτό μας, αυτή η απελπισία από τον εαυτό μας, να κρατηθεί στο μετέχμιον εκείνο, να μην μας ξεφύγει από την αριστερή πλευρά και γίνει, ας πούμε, απόγνωσης και καταστραφεί ο άνθρωπος, καταρρεύσει. Εκείνο το οποίο θα μας κρατήσει σε αυτήν την πορεία και θα μας αφήσει να γύρουμε από την πλευρά την καταστροφική, τι είναι? Η παρουσία του Θεού. Ναι μεν εγώ είμαι έτσι, ναι μεν είμαι αυτός που είμαι, δεν το αρνούμε, δεν ωραιοποιώ τον εαυτό μου, δεν έχω ψευδεστήσεις για μένα, δεν λέω ότι είμαι κάτι καλό και κάποιος σπουδαίος, όπως άκουσα αυτές τις μέρες κάποιον άνθρωπο που έλεγε στη σύζυγό του ότι σαν εμένα λέει, άνθρωποι στην Κύπρο μακάρι να υπάρχουν 3-4. Λοιπόν, είπε της γυναίκας του, ήμουν κι εγώ παρόν, του λέω ευτυχώς, εγώ εύχομαι να μόνο 3-4. Διότι αν έχει παραπάνω κατήσει του κόσμου, αλίμονο μας. Μακάρι να είναι 3-4 σαν εσένα. Διότι αν έχει πολλούς, αλίμονο μας. Πού θα πάμε να σταθούμε? Και το πίστευε. Και το πίστευε, παρακαλώ. Παιδιά, γελάτε, πού να μεγαλώσετε, θα τα συναντήσετε αυτά τα πράγματα. Θα δείτε πολλούς ανθρώπους να έχουν μία πλανεμένη ιδέα περί του εαυτού τους. Μία εικόνα που έπλασαν ήδη, έναν είδωλο. Έναν είδωλο του εαυτού τους, το οποίο προσκυνούν μέρα νύχτα. Το θυμιατίζουν, το λιβανίζουν, το σέβονται, το λιτανεύουν, το περιφέρουν. Το προσκυνούν. Γι' αυτό και αν καμιά φορά κάνουν κάτι και το πάρουν λίγο στα σοβαρά, λέει, μα εγώ να κάνω το πράγμα, εγώ να κάνω το πράγμα. Χαρά σου το αυτό, γιατί δηλαδή εσύ? Εσύ δηλαδή, τι είσαι εσύ που δεν μπορεί να κάνεις το πράγμα δηλαδή? Έρχονται πολλοί, λέει, εγώ να πέσω την αμαρτία? Πώς έπεσα εγώ την αμαρτία? Καλά ρε παιδί μου, δηλαδή, γιατί τρομάζεις, γιατί απορείς? Δεν ξέρεις ότι είσαι άνθρωπος, δηλαδή τι είσαι, νόμιζες? Είσαι άγγελος και παραξενεύτηκες? Πως σαν άγγελος που ήσουν έπεσες αυτήν την αμαρτία? Τι το παράξενο για έναν άνθρωπο να πέσει στην αμαρτία αυτή? Τι τρομάζεις και τι παραξενεύεσαι και τι λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο? Έπεσες. Το πιο φυσικό πράγμα είναι να γλιστρήσεις και να πέσεις. Γιατί εξανίστασαι δηλαδή, και πού παντού όλη την εσύ οι αναστατώσεις, ας πούμε, γιατί να το κάνω και γιατί να το σκεφτώ και γιατί να πέσω τόσο χαμηλά και γιατί να ενεργήσω με αυτόν τον τρόπο? Όλα αυτά τα πράγματα είναι συμπτώματα άρρωστα, γιατί σημαίνει έχεις μια εικόνα για τον εαυτό σου ιδανική, είναι ωραία. Είχες έναν είδωλο του εαυτού σου. Πρώτα απ' όλα δεν είχες καθόλου πραγματική εικόνα, γιατί εάν ήξερες ότι ήσουν άνθρωπος και καταλάβαινες την ανθρώπινη ασθένεια και την ανθρώπινη αδυναμία, δεν θα τρόμαζες. Ούτε εσύ εάν έπεφτες, ούτε του να βλέπεις τον άλλο να πέφτει. Λένε, μα γιατί, ας πούμε, ξέρω εγώ, γίνονται τα πράγματα? Γιατί γίνονται τα πράγματα? Είναι ανθρώπινα. Τι απάντηση θέλεις από έναν άνθρωπο, τι περιμένεις? Ανθρώπινα πράγματα. Τι περίμενες άλλο δηλαδή? Πράγματα υπερφυσικά, από τους άλλους ανθρώπους ή από τον εαυτό σου τον ίδιο ή τέλος πάντων από τα παιδιά σου ή από τον σύζυγό σου ή από οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή το να καταλάβεις τον εαυτό σου σε βοηθά να καταλάβεις και τον άλλον άνθρωπο και σε βοηθά να έχεις και σωστές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Να μην κάνεις είδωλα, ούτε είδωλον του εαυτού σου να κάνεις, ούτε είδωλον της γυναίκας σου να κάνεις, ούτε είδωλον των παιδιών σου, ούτε είδωλον το δασκάλο σου, ούτε είδωλον ακόμα και τον πνευματικό σου πατέρων. Έτσι. Λέει, σκανδαλίστηκα, λέει, γιατί είδα τον τάδε παπά, τον τάδε δεσπότη να κάνει το πράγμα. Και τι έγινε δηλαδή, αν έκαμε τους ο παπάς του το πράγμα, και τι έγινε. Άνθρωπος είναι και αυτός, όπως είσαι και εσύ, και γλίστρισε και εκείνος, όπως γλιστράς και εσύ κάθε μέρα. Τι σημαίνει δηλαδή η σχέση σου και η πίστη σου με τον Θεό στηρίζεται πάνω στην αρετή ενός παπά, ενός δεσπότη, και τι είναι το πράγμα. Δεν ξέρεις ότι και εκείνος άνθρωπος είναι, όπως είσαι εσύ και οποιοσδήποτε άλλος. Μα είναι, ξέρω εγώ, και τι είναι. Και τι είναι. Εδώ άγγελοι εξ ουρανού και έπεσαν. Ο Αδάμ μες στον παράδεισο και γλίστησε και έπεσε. Και εμείς να μείνουμε. Τι μας σώζει. Να σώσει η σωστή σχέση, η ταπείνωση. Αν λοιπόν μάθουμε τον εαυτό μας σωστά, μαθαίνουμε και τον άλλον άνθρωπο και τον αδελφό μας και το παιδί μας. Που αύριο το παιδί μας το ίδιο θα έρθει ώρα που θα μας συντρίψει, ας πούμε, μέσα από τις εφηβείες του και τις δυσκολίες του. Και το παιδί μας θα καταλάβει και εκείνο άνθρωπος είναι. Και ο σύζυγος μου άνθρωπος είναι. Και οι γονείς μου και οποιοσδήποτε είναι γύρω μου. Όλα αυτά βγαίνουν, τα ωφέλιμα πράγματα, από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος καταλαβαίνεις την ανθρώπινη σου υπόσταση. Αποδέχεσαι την ανθρώπινη σου υπόσταση, χωρίς να παραδέχεσαι, ας πούμε, την αμαρτία, την βλέπεις να ενεργεί μέσα σου, την αποποιείσαι, τις κηρύσεις τον πόλεμο, ήσυχα, ήρεμα, χωρίς άγχος και αρρωστημένα πράγματα και προχωρείς πάντοτε με το έλεος του Θεού και με την παρουσία του Θεού. Τα μεν τραύματά σου και τις πτώσεις σου τις θεραπεύεις με τη μετάνοια, τα υπόλοιπα δε προχωρείς και τα αφήνεις να καρποφορήσουν μέσα σου. Είναι λοιπόν σημαντικό πράγμα να έχεις αυτή τη δύναμη να δεις τον εαυτό σου. Είπαμε, το βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τις εντολές του Θεού. Το βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους ανθρώπους. Λέει και μια παροιμία, αν θέλεις να μάθεις αν είσαι άγιος, ρώτα τον υπηρέτη σου. Μην ρωτήσεις τον εαυτό σου ή ξέρω εγώ τους υπαλλήλους σου. Τον υπηρέτη σου που σε υπηρετά κάθε μέρα, εκείνος θα σου πει αν είσαι άγιος. Δηλαδή, θέλει να μάθεις, δες γύρω σου τα πράγματα. Έτσι, δες, άκουσε τι γίνεται γύρω σου. Άνοιξε λίγο τα αυτιά σου, μέσα από τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα από τον τρόπο που εσύ λειτουργείς απέναντι στους άλλους. Έτσι, εσύ λειτουργείς απέναντι στους άλλους. Πώς λειτουργείς απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Ή αν είσαι απορριπτικός, ή αν είσαι, το μηδενίζεις τον άλλον, ή αν τον κατακρίνεις όλη μέρα, ή αν τον περιφρονείς, ή αν είσαι άτεχτος απέναντί του. Αυτά όλα πρέπει να τα δεις για να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά ταυτόχρονα δες και τι κάνουν οι άλλοι απέναντί σου. Και εκεί να καταλάβεις υπόψη σου. Μην τα περιφρονήσεις. Λέει στον Αβάδο Ρώθο, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο που είναι περίφημο ασκητικό βιβλίο. Λέει ο Αβάδο Ρώθο σε ένα μοναστήρι έβλεπε κάποιο μοναχόν που τον ύβριζαν οι άλλοι. Τον ήλεχαν και τον ύβριζαν και τον κακολογούσαν και αυτός έμενε ατάραχος και χαμογελούσε. Και λέει ο Αβάζο Ρώθιος, τον εθαύμασα, λέει, κοίταξε, λέει, τον βρίζουν, τον κρίνουν, τον μηδενίζουν και αυτός παραμένει ατάραχος. Σίγουρα θα έχει μια μεγάλη πνευματική εργασία ο αδερφός αυτός για να μένει ατάραχος. Για να πάω λοιπόν να τον εξερευνήσω να δούμε. Πάει λοιπόν τον βρίσκει, του λέει, αδερφέ, είδα προηγουμένως ότι οι άλλοι σε έβρισαν και εσύ παρέμεινες ατάραχος. Πώς το σκέφτηκες, πώς το αντιμετώπισες το πράγμα. Λέει, τι, τα σκυλιά θα λάβω υπόψη μου. Όταν άκουσα, λέει, αυτό το πράγμα, τράβησε τα μαλλιά μου και πήγα και έκλαια για το κατάντημά του. Δηλαδή, άκουε τους άλλους να τον κρίνουν και αντί να σκεφτεί να πει, κοίταξε, για να με κρίνει ο άλλος, κάτι κάνω λάθος. Κάτι γίνεται. Για να μου ανταποδίδει μια συμπεριφορά και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος, σημαίνει κάτι συμβαίνει και με μένα. Όχι, δικαίωσε τον εαυτό του και τους έβγαλε τους άλλους όλους άχρηστους. Είναι όλοι άχρηστοι. Δεν ξέρει κανένας. Και είδε και κάποιον άλλο, λέει, ο οποίος έλεγε, του έλεγε, ξέρεις, έτσι είπε ο Αββάς, ο γέροντας. Και τι ξέρει ο γέροντας. Τι λέει ο γέροντας, ότι που είναι οι Άγιοι οι Πατέρες. Ύστερα από λίγο καιρό λέει, και τι ήταν οι Άγιοι Πατέρες, λέει. Άνθρωποι δεν είναι, ό,τι που λένε οι Απόστολοι. Ύστερα από λίγο καιρό λέει, και τι ήταν οι Απόστολοι, λέει. Άνθρωποι ήταν και εκείνοι. Ό,τι λέει ο Πέτρος και ο Παύλος, που ήταν οι κορυφαίοι των Αποστόλων. Μετά από λίγο καιρό, λέει ο Αβαζορόθεος, έλεγε, και ποιος είναι ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Χριστός, ό,τι λέει. Όταν τον άκουσε, του λέει, λέει αδερφέ μου, σύντομα έχεις και τον Χριστό να καταφρονήσεις και την Αγία Τριάδα ακόμα. Ύστερα έλεγε, και ποιος είναι ο Χριστός. Η Αγία Τριάδα είναι το παν. Το επόμενο βήμα ότι έχασε τα λογικά του, βέβαια, κάνοντας τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τώρα περιφρονείς τους άλλους ανθρώπους. Α, μην περιφρονούμε τους άλλους ανθρώπους. Να ακούμε τι λέει ο άλλος άνθρωπος. Λέει και μια κυπριακή παροιμία, όταν πας στον Λάκκο, λέει, και φωνάξεις, ας πούμε, «Ανά», θα σου πει και ο Λάκκος «Α». Αν του πεις «Ω», θα σου πει «Ω». Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο άλλος άνθρωπος πολλές φορές είναι ο καθρέφτης μας. Σου ανταποδίδει αυτό που εσύ του δείχνεις. Έτσι. Αν τον αγριοκοιτάξεις, σε αγριοκοιτάζει. Αν του χαμογελάσεις, σου χαμογελά. Όχι πάντοτε βέβαια. Και όχι απαραίτητος έτσι γενικός κανόνας. Όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει ταπεινά να διορθώσει τον εαυτόν του, ταπεινά να δουλέψει πάνω στον εαυτόν του, δεν μπορεί να παραβλέπει αυτούς που είναι γύρω του. Και δεν μπορεί πάντοτε όλοι οι άλλοι να έχουν άδικο και αυτός να είναι πάντοτε εν δικαίω. Και όλοι οι άλλοι να μην τον καταλαβαίνουν και αυτός μόνο να τα καταλαβαίνει όλα. Δεν με καταλαβαίνει η μάνα μου, δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου, δεν με καταλαβαίνουν τα παιδιά μου, δεν με καταλαβαίνει ο συνάδελφός μου, ο προϊστάμενος μου. Όλοι δεν τον καταλαβαίνουν. Κανένας δεν τον καταλαβαίνει, αυτός καταλαβαίνει όλους. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε, να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας, ώστε και μέσα από το περιβάλλον μας να βλέπουμε για να λειτουργούμε πάνω μας. Και ένας άλλος παράγοντας σημαντικός είναι ο πνευματικός μας. Ο πνευματικός μας, ο οποίος θα λειτουργήσει αντικειμενικά και ανεπηρέαστα. Γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα στον επηρεασμό των δικών μας συναισθημάτων. Εμείς αν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, κρίνουμε πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις ανάλογα με τα συναισθήματά μας και ανάλογα με αυτά που έχουμε μέσα μας. Ο πνευματικός όμως θα κρίνει έτσι. Θα σου πει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, δεν είναι ορθόν. Εμπαθώς σκέφτεσαι έτσι. Είναι με εμπάθεια. Μα μπορεί να πει, μα είναι έτσι, μα ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις πες. Αυτός ο γιατρός, και όπως ένας γιατρός δεν γελιέται και θα σου πει, κοίταξε, ό,τι θες κάνει. Αν δεν τηρήσουν την αγωγή την οποία πρέπει να λάβεις, θα βρεις θεραπεία. Εάν δεν πεις τα φάρμακα σου σε αυτήν τη δοσολογία, εάν δεν τηρήσεις αυτά τα οποία έχεις να τηρήσεις για να γίνεις υγιής, θα παραμείνεις ασθενής και μπορεί να γίνεις και χειρότερα. Το ίδιο πράγμα και ο άνθρωπος που θέλει πραγματικά να ερευνήσει τον εαυτό του, να βρει τον εαυτό του, πρέπει να παραδώσει τον εαυτό του εις την κρίση του πνευματικού πατρός. Ο πνευματικός, με τη γνώση την πνευματική που έχει και ακόμα και σαν τρίτον πρόσωπο, έξω από τα δεδομένα τα δικά μας, αντικειμενικά και με κριτήριο βέβαια τις εντολές του Θεού και την όλη πνευματική ζωή, μπορεί να μας υποδείξει τα σημεία εκείνα τα οποία χρήζουν ανάγκης να ερευνήσουμε μέσα μας και να τα διορθώσουμε. Θα μου πεις τώρα, ένας ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει. Μπορεί να μας βοηθήσει. Εγώ δεν είμαι εναντίον των ψυχολόγων και δεν σας λέω να μην πάτε στους ψυχολόγους, να πηγαίνετε. Όσοι θέλετε βέβαια. Είναι υποχρεωτικό να πάτε. Να πηγαίνετε. Γιατί λέω να πηγαίνουμε, παιδιά. Κοίταξε, εγώ δεν απορρίπτω κανέναν άνθρωπο που μπορεί να εκφέρει μια κρίση περί άλλου ανθρώπου. Σίγουρα είναι μια επιστήμη που ερευνά τον ανθρώπινο χαρακτήρα, τις ενέργειες του ανθρώπου, τις αντιδράσεις του, ξέρω εγώ πολλά πράγματα. Μέχρι σε ένα σημείο, όντως, μπορούν να μας βοηθήσουν. Και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι ακόμα περισσότερο. Βέβαια, κακώς λέγονται ψυχίατροι, δεν αποδίδει όρο σωστά. Σήμερα νομίζω τους λένε κάπως αλλιώς ιατροί της συμπεριφοράς, ξέρω εγώ πώς λέγονται, κάπως έτσι. Βέβαια όμως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πνευματικού και του ψυχολόγου. Ο πνευματικός λειτουργεί και κινείται έχοντας μαζί του κάτι που οι ψυχολόγοι δεν το γνωρίζουν, δεν είναι μέσα στα όρια της επιστήμης τους. Αυτό που λέγεται Θεία Χάρις. Αυτή η ενέργεια της Χάριτος, η οποία λειτουργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και συντελεί το θαύμα της ανακαινήσεως ενός ανθρώπου. Όμως, το να συμβουλευτείς έναν ειδικό άνθρωπο, είτε αυτός είναι ψυχίατρος, εάν παρουσιάζεις ψυχιατρικά φαινόμενα, έτσι, μανίες, ξέρω εγώ, καταθλίψεις, έμμονες ιδέες, άλλα πράγματα, ας πούμε, μην τα παραιθούμε τώρα. Ναι, εκεί όντως χρειάζεται κανείς να δει έναν ειδικό. Πρέπει να δει έναν ειδικό. Εάν πάλι παρουσιάζει ψυχολογικά φαινόμενα, ξέρω εγώ, κλειστοφοβία να πούμε, υψοφοβία, κοινωνική, ας πούμε, φοβία, αγοροφοβία, πώς τη λένε, αγοραφοβία. Αυτοί βοηθούν. Δεν είναι κακόν. Μπορεί να σου υποδείξει τρόπους ανθρώπινους που να κινητοποιήσεις τους μηχανισμούς σου που έχεις μέσα σου, που ο Θεός σου έδωσε, ώστε να αντιμετωπίσεις ένα φαινόμενο. Ο πνευματικός είναι αυτός που θα σου δώσει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων με την ενέργεια της Θείας Χάριτος μέσα στον χώρο των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μέσα στον χώρο που ο Θεός πλέον δρά μέσα στη ψυχή κατευθείαν του ανθρώπου, και εκεί ασφαλώς συντελείται η υγεία του ανθρώπου, όχι σε σωματικό επίπεδο. Ένας παραδείγματος χάρη άνθρωπος που έχει ένα ψυχιατρικό πρόβλημα, σίγουρα πρέπει να πάει στον γιατρό. Δεν πρέπει να περιμένει ότι θα το θεραπεύσει ο πνευματικός. Ένας δηλαδή που πονάει το στομάχι του, πονάει το δόντι του, δεν πάει στον πνευματικό να εξομολογηθεί του, περάσει ο δόντι του. Πάει στον δοντίατρο και του βγάλει ο δόντι του. Ένας που έχει, ξέρω εγώ, μανιοκατάθλιψη, ένα πρόβλημα ψυχιατρικό, δεν θα του περάσει με την εξομολόγηση. Θα τον βοηθήσει μέχρι σε ένα σημείο. Αλλά πρέπει να πάει στον γιατρό. Πρέπει να πάρει αγωγή θεραπευτική, φαρμακευτική, για να μπορέσει να ρυθμίσει αυτές τις ενέργειες και τις διάφορες, ας πούμε, χυμούς του εγκεφάλου που έχει εκεί μέσα, να είναι στη σωστή αναλογία. Λίγο πάνω, λίγο κάτω να γίνουν, τα πράγματα αλλάζουν. Ο πνευματικός θα του δώσει κάτι πέραν τούτων, που ασφαλώς δεν είναι στα όρια ούτε των ιατρών, των ιατρών του σώματος, ούτε των ψυχολόγων, που όπως είπα δεν είναι γιατροί της ψυχής, αλλά λέγεται έτσι, ούτε και ήδη θεωρούν ότι είναι γιατροί της ψυχής, αλλά γιατροί του νευρικού συστήματος, ξέρω εγώ, του όλου συστήματος του ανθρώπου, της συμπεριφοράς του ανθρώπου, κάπως έτσι. Είναι καθαρά ιατρική επιστήμη, δεν ασχολείται, ας πούμε, με την αγιοπνευματική, ας πούμε, κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι που ασχολείται η Εκκλησία, ασχολείται ο πνευματικός. Αλλά είναι σημαντικό και αυτό να το ξέρει κανείς, γιατί πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται και αντί να καταλήξουν σε έναν ειδικό για ορισμένα θέματα, αρνούνται, ας πούμε, αυτό το πράγμα, έστω ακόμα και αν ο πνευματικός σου το υποδεικνύει, που ένας πνευματικός πρέπει να έχει την πείρα να καταλάβει ποιο φαινόμενο είναι καθαρά πνευματικό και ποιο φαινόμενο είναι καθαρά ιατρικό, και πού πρέπει να αποστείλει έναν άνθρωπο που έρχεται στην Εκκλησία, τονοποιώντας την υγεία του, νομιζόμενος ο ίδιος ότι πάσχει από, ξέρω εγώ, ένα πνευματικό φαινόμενο, που δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι απλώς καθαρά ιατρικό το θέμα αυτό, και μια ιατρική αγωγή μπορεί να το ξεπεράσει. Θυμούμαι κάποιος άνθρωπος κάποτε μου έλεγε ότι κάποιος του είχε εκμυστηρευθεί ότι είχε μια ανίατη ασθένεια, είχε AIDS, και αυτός ο άνθρωπος ήταν ενωρίτης στην Εκκλησία. Του είπε λοιπόν κάποιο άλλο ότι έχει AIDS. Αυτός ο άλλος ο άνθρωπος είχε ένα δύνατο ψυχικό κόσμο και του μπήκε η ιδέα ότι θα κολλήσει AIDS από Θεία Κοινωνία. Οπότε ετοιμαζόταν να πάει να κοινωνήσει, αλλά και ο άλλος που είχε έτσι είχε μπει στην εκκλησία κι αυτός, ήταν ένας άνθρωπος που αγωνίζονταν πνευματικά και κοινωνούσε κάθε Κυριακή. Οπότε τον έπιασε η ιδέα ότι θα κολλήσει AIDS από Θεία Κοινωνία. Και μάλιστα μπορεί να κοινωνήσει και 10 άνθρωποι μετά από αυτόν. Αυτός τον μπήκε εκεί. Το θεωρούσε ότι αυτό το πράγμα είναι τρόπο ότι είναι ένας πόλεμος του σατανά. Ο άνθρωπος ταλαιπωρεί το αφάνταστα. Πήγαινε να κοινωνήσει και έτρεμε, έτρεχαν οι υδρότες του. Σπαρταρούσε από τον υδρότα, από την αγωνία. Μα γιατί να σκέφτομαι έτσι, αφού δεν πιστεύω ότι θα κολλήσω, αφού πιστεύω ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά και σώμα και αίμα Χριστού να μην είναι, δεν κολλάς από ένα κουτάλι, ας πούμε, και ιατρικά δεν κολλάς από το κουτάλι, ξέρω εγώ, με το AIDS. Ήταν αδύνατο να του βγει η ιδέα αυτή. Ήρθε λοιπόν κοντά μου, νομιζόμενος ότι υφίσταται έναν πόλεμο δαιμονικών. Δεν ήταν δαιμονικός πόλεμος. Ήταν μια έμμονος ιδέα που χρειάζεται έναν γιατρό. Λόγια μου πήγαινε έναν γιατρό. Στην αρχή σκανδαλίστηκε κιόλας. Ού, ήρθα να μου πει να πάω στον γιατρό, ήταν πελός. Σε πάω στον γιατρό. Μα δεν είναι η πελή που πας στον γιατρό, γεμόν, είσαι σήμερα πελούς, ας πούμε. Πηγαίνοντας λοιπόν σε έναν γιατρό, το θέμα όλο αυτό λύθηκε σε ένα μήνα. Παίρνει μια αλλαγωγή ο άνθρωπος, κατάλαβε ότι είχε μια ιδιοληψία, η οποία ήταν, ας πούμε, θέμα καθαρά ιατρικών και όχι πνευματικών. Η ανυφίστατο μια ταλαιπωρία, ας πούμε, δεν ήταν γιατί τον πολεμούσε ο διάβολος, αλλά γιατί ήταν άρρωστος. Είχε πάθει έναν κλονισμό ή ισορροπία του, ας πούμε, και αυτό χρειάζεται μια αναγωγή φαρμακευτική. Αυτό θέλω να πω, παιδιά, γιατί το λέω αυτό, όχι για να κάνω καλές δουλειές στους ψυχιατρούς, στους ψυχολόγους, αλλά γιατί ο άνθρωπος, πορευόμενος στο να γνωρίσει τον εαυτόν του, σίγουρα θα αντιμετωπίσει και θα δει πολλά πράγματα μέσα του. Πάρα πολλά πράγματα. Και δεν πρέπει όλα αυτά τα πράγματα που θα δει να τα φορτώσει ίσως σατανά. Πρέπει πολλά πράγματα να ξεχωρίσει ποια είναι φυσιολογικά, ποια είναι φυσικά φαινόμενα, ποια είναι καθαρώς ιατρικά φαινόμενα και ποια τα υπόλοιπα είναι πνευματικά φαινόμενα. Και να απευθυνθεί για κάθε ένα από αυτά στον αρμόδιο άνθρωπο. Για μένα τα ιατρικά στους γιατρούς, για δε τα πνευματικά στους πνευματικούς, για δε τα φυσικά στη φύση των πραγμάτων και στην όλη γνώση του τι γίνεται γύρω του, ώστε γνωρίζοντας επακριβώς τι συμβαίνει μέσα του, να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον εαυτόν του με μία ψυχραιμία, με μία ειρήνη. Μπορεί να δούμε κάποια στιγμή στον εαυτό μας διάφορες κινήσεις και διάφορα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα, αντικειμενικά, σωστά, ήρεμα. Και ό,τι και να είναι, είτε πνευματικό είναι, είτε ιατρικό είναι, είτε φυσικό είναι, όλα αυτά τα πράγματα μπορούν, δόξα τω Θεώ, να αντιμετωπιστούν με έναν κατάλληλο τρόπο. Και ο άνθρωπος να υποταχθεί στην πραγματικότητα του εαυτού του και να αγωνιστεί με τα δεδομένα που έχει. Εάν είναι ασθενής, ναι, να αποδεχθεί την ασθένεια του και πει, κοίταξε, έχω αυτό το πρόβλημα το ιατρικό, το αποδέχομαι και κοιτάζω να δω πώς ζω με αυτό το πρόβλημά μου. Μπορεί να είναι πρόβλημα εξωτερικό, μπορεί να είναι πρόβλημα εσωτερικό. Εάν είναι ένα πρόβλημα φυσικό, να πει ναι, είναι φυσικό. Είμαι νέος άνθρωπος, είναι φυσικό να πολεμούμε από αυτά τα πράγματα. Θα ήταν αφύσικο εάν δεν πολεμούμουν σε αυτή την ηλικία που είμαι από αυτά τα δεδομένα ενός πολέμου. Εάν είναι πνευματικό, ναι, θα το αντιμετωπίσει πνευματικά με την προσευχή, την υπομονή και όλα αυτά τα οποία θα το πει ο πνευματικός ιατρός και δάσκαλος που να έχει και θα το αντιμετωπίσει ήρεμα, προβάλλοντας πάντα μπροστά του την ακλόνητη πίστη στον Θεό και έτσι τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν θα μπορέσει να τον πανικοβάλει και να το συντρίψει βλέποντας την εικόνα του εαυτού του, όσον άσχημη και αν είναι πολλές φορές έτσι η πρώτη αντιμετώπιση. Όταν συντρίβεται το είδωλο του εαυτού μας, τότε παθαίνουμε ένα ισχυρό σοκ. Πάρα πολύ ισχυρό σοκ. Σας είπα ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην το αντέξουν ακόμα. Ο καθένας το αντιμετωπίζει κατά τη δική του, ας πούμε, αντοχή και κράση. Εάν όμως σταθούμε σωστά και αντικειμενικά, τότε έχουμε τη δύναμη να το δούμε έτσι κατάματα και ήρεμα και ήσυχα και ισορροπημένα να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας για να βρούμε αυτή την εικόνα του Θεού, η οποία αυτή είναι που μας ταιριάζει, και έτσι πλαστήκαμε από τον Θεό να λειτουργήσουμε όμορφα. Τότε θα δούμε, παιδιά, πόσο ωραίο πράγμα είναι ο άνθρωπος, που είναι το πιο ωραίο πράγμα που έκαμε ο Θεός. Ακόμα και άρρωστοι να είμαστε, εάν την αρρώστια μας την αντιμετωπίσουμε σωστά, και αυτό γίνεται ωραίο. Και πονεμένοι να είμαστε, εάν τον πόνο μας τον αντιμετωπίσουμε σωστά, ο πόνος μας κάνει καλούς, μας κάνει ωραίους, μας καλλιεργεί. Ό,τι και να είμαστε, εάν σταθούμε σωστά απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα του είναι μας, ο Θεός έχει την δύναμη να μεταβάλει αυτήν τη δυσκολία σε ευκολία και αυτήν την ασχήμια να τη μεταβάλει σε μεγάλη ομορφιά. Φτάνει εμείς να μπορέσουμε, να θερίσουμε, να συνεργαστούμε με τη χάρη του Θεού. Δεν έχει άλλη ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.